Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин підтвердив, що позачергове засідання парламенту завтра не відбудеться через те, що, цитую, ця ініціатива вкладається в якийсь план дій, приурочений до інавгурації президента України, і готувалася вона в поспіху, кінець цитати. Фракція БЮД наполягає на негайному проведенні такого засідання, щоб розглянути постанову Партії регіонів про відставку уряду. Як заявив раніше представник БЮД, Партія регіонів і спікер Володимир Литвин категорично відмовилися скликати позачергове засідання парламенту. Екс-президент України Леонід Кравчук вважає, що Партія регіонів не зможе сформувати нову дієздатну коаліцію в парламенті нинішнього скликання. Кравчук розкритикував позицію голови Верховної Ради Володимира Литвина за те, що той завжди переходить до переможців. Коли він побачив, що крісло почало тікати від Тимошенко, Литвин обережно поклав свої яйця в корзину Януковича та тепер чекає, коли дозріють, сказав Кравчук. Новообраний президент України Віктор Янукович, інавгурація якого відбудеться в четвер, має прибути з візитом до Брюсселя на зустрічі з керівниками Європейського Союзу вже наступного понеділка до свого візиту до Москви, повідомляють засоби інформації з посиланням на неназвані джерела в Євросоюзі. Брюссельське інтернет-видання EUobserver.com написало сьогодні вранці, що переговори про візит Януковича до Брюсселя 1 березня з апаратом координатора зовнішньої політики ЄС Кетрін Ештон тривають. Виступаючи з промовою у Вашингтоні, державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що НАТО не входить до числа загроз Росії. При цьому вона закликала Союз НАТО і Росію до співпраці в галузі безпеки.
Ми потребуємо, щоб Росія стала нашим партнером у зусиллях із попередження поширення ядерної зброї і в питаннях протиракетної оборони. Ми запрошуємо Росію долучитися до НАТО в розвитку системи ПРО, яка захищала би всіх європейців і всіх громадян Росії.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен висловив співчуття президентові Афганістану Хамідові Карзаю у зв'язку з новим на випадком загибелі мирних афганців під час авіаудару міжнародних сил.
Зрозуміло, будуть і чорні дні, позначені втратами серед цивільного населення. Я розмовляв із президентом Хамідом Карзаєм і висловив йому глибокі співчуття у зв'язку з останнім інцидентом, під час якого загинули мирні мешканці.
Раніше афганський уряд засудив напад на автоколону в південній провінції Урузган минулої неділі, коли загинули, за уточненими даними, 27 місцевих мешканців. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 23 лютого, вівторок. Передача «Свобода сьогодні». Її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Наші теми передачі – куди поїде у свою першу офіційну закордонну подорож новообраний президент України Віктор Янукович.
Перший візит я б зробив все ж таки в Москву.
А якою є ваша думка?
Не хочеться, щоб Росію.
Мабуть, Брюссель. Треба, по-перше, з Європою налагоджувати стосунки, а там з Росією ще встигнемо.
НАТО не становить загрози для Росії, вважає Гіларі Клінтон.
We want a cooperative NATO-Russia relationship.
А що з цього приводу думають у Москві, дізнаємося у першій частині нашої передачі.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я щасливий, гордий від того, що ми нація і держава, яка може законно, демократично в сьогоднішніх реаліях провести вибори.
Свобода сьогодні.
Це мусить бути фігура, яка дасть можливість утворити нову коаліцію і призначити новий уряд.
Вже після виборів починають відкриватися великі передвиборчі обмани.
Це «Свобода сьогодні».
Провести 25 лютого 2010 року урочисте засідання Верховної Ради України, присвячення складенню присяги новообраним президентом України.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. До інавгурації нового президента залишилося 2 дні. Куди ж поїде у свою першу офіційну закордонну подорож новообраний президент України Віктор Янукович? Для багатьох може стати несподіванкою те, що такий візит, скоріш за все, відбудеться до Брюсселя. Принаймні, про це повідомляють західні мас-медіа, які при цьому відзначають, що Віктор Янукович намагається позбутися іміджу проросійського політика і хоче продемонструвати намагання дотримуватися балансу між Брюсселем.
Брюсселем та Москвою. Проте остаточної визначеності щодо першого візиту наразі немає. Зовнішньополітичні вектори новообраного президента є темою репортажу нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Кількома днями раніше російські мас-медіа повідомили, що перший візит Віктора Януковича в статусі президента буде до Москви. Проте згодом стало відомо, що Віктор Янукович та Дмитро Медведєв домовилися під час телефонної розмови, що візит українського лідера до Москви відбудеться після поїздки до Брюсселя. Офіційно місце та дату першого закордонного візиту назвуть вже після інаугурації, а до того часу офіційних запрошень та остаточних домовленостей не буде. Тим часом в оточенні Віктора Януковича не виключають, що в останній момент адреса першого візиту може змінитися. Експерти зазначають, що українська зовнішня політика інколи вражає несподіваними ходами. Скажімо, у 2005 році Віктор Ющенко, який йшов до влади під гаслами євроінтеграції, перший закордонний вояж зробив до Москви. Натомість його опонент Віктор Янукович, який наголошує на покращенні відносин з Росією, перший візит планує здійснити до Брюсселя. Політолог Андрій Єрмолая вважає, що такі лише на перший погляд парадоксальні ходи мають логічне пояснення.
Віктор Ющенко після перемоги, враховуючи особливість стосунків України з Росією, вважав за необхідне перший візит зробити до Москви, тому що це була демонстрація його відкритості. Нинішні вибори не мали такого гострого геополітичного забарвлення. І Захід, і Схід були досить обережні до українських виборів. Тому тут немає символізму, що перше. Тут, скоріше, що важливіше.
Далеко не всі схвально поставилися до того, що свій перший президентський вояж Віктор Янукович зробить на Захід. Один з кандидатів на посаду прем'єра Сергій Кігіпко каже, що взагалі-то немає великого значення, куди робити перший візит, але все-таки віддати пріоритет варто було би Москві.
Перший візит я б зробив все ж таки в Москву, тому що я вважаю, що там у нас сьогодні є самі гірші стосунки. Це раз і друге. Мені здається, що Москва буде більш чутлива до черговості візитів, ніж Європейський Союз. І тут би я поставився, може, до таких стосунків і з повагою.
Проте в оточенні прем'єра є й суто практичні пояснення того, чому перший візит планується до Брюсселя. Бо, мовляв, переговори в Москві мають бути більш предметними. Тому туди вже варто їхати, знаючи принаймні кандидатуру наступного прем'єр-міністра. Тобто вчинити так, як це зробив Віктор Ющенко, який на початку 2005-го, відправляючись на зустріч із російським колегою, вніс кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду голови уряду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми поцікавилися не лише думками експертів, а й перехожих Києва. Куди, на вашу думку, має поїхати Віктор Янукович у свою першу закордонну подорож як президент? І ось що почули у відповідь.
На найближчих сусідів, Росію, як вам сказати, родовід ведеться багато років, там у нас багато українців, тут багато росіян. Економічно треба, щоб налади з ними. А потім вже договаруватися і з Казахстаном, з Білорусією, з Росією, щоб було таких союз колись був. Іначе не бачить нам багато України.
Я так думаю, що це Росія буде. Цей візит повинен створити цей місток, який допоможе, ну, побачити головне в наших цілях, які стоять перед взагалі переслов'яном.
Ну, я думаю, що з Європою треба побалакати про щось. Ну, хай би Брюссель. Як він вважає свою політику наступних 5 років? Наскільки вона буде прихильна до європейського вибору?
Ну, я думаю, краще для України, якщо в Брюссель. Можливо, це буде говорити про його орієнтацію на Захід, його діяльності. Не хочеться, щоб Росії.
Мабуть, Брюссель. Ну, я вважаю, треба, по-перше, з Європою налагоджувати стосунки, а там з Росією ще встигнемо.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних тем у «Свободі» сьогодні. Ще рік тому відносини між давніми союзниками Росією та Киргизстаном, здавалося, були близькими як ніколи. Москва погодилася надати 2 мільярди доларів кредиту владі Курманбека Бакієва. Під час останніх зустрічей Бакієва і Медведєва сторони домовлялися про будівництво російської військової бази поблизу Бішкека. Але вже сьогодні Москва не приховує свого невдоволення фінансовими діями киргизького уряду. І Володимир Путін дав зрозуміти, що Москва не поспішає виділяти подальші частини кредиту у 2 мільярди доларів. З цими подробицями Василь Зілгалов.
Все у відносинах двох країн було добре до того часу, поки фінансова допомога киргизькому урядові з Росії у розмірі в 150 тисяч доларів та перший транш кредиту у 300 тисяч доларів на будівництво гідровузла Камбара-Ата не дійшли до Бішкека. Хоча й умова кредитування сягає лише половина відсотка з відстрочкою платежу на 25 років, все ж з самого початку справи пішли не зовсім вдало. Бо уряд Киргизстану відразу ж переправив 150 тисяч російських доларів у новий інвестиційний фонд, звідки гроші почали позичати під дуже високі відсотки. Це обурило росіян. Ось що заявив у Бішкеку перший секретар російського посольства Віталій Скринік.
Це повна дурниця. Ці гроші давали для зарплат киргизьким вчителям, лікарям, міліції, суддям. Щодо цих грошей, ухвалу про їхнє цільове призначення ухвалювала Держдума, а киргизи вирішили на цих грошах трішки заробити.
З приводу таких фінансових дій киргизької сторони, ще у листопаді минулого року в українській Ялті на саміті СНД відбулася гостра розмова між Володимиром Путіним і главою уряду Киргизстану Даніяром Усеновим. Тут російський прем'єр висловив невдоволення використанням російської фінансової допомоги для, так би мовити, сімейного бізнесу Бакієвих, бо згаданий інвестиційний фонд очолює син Курманбека Бакієва Максим. Після такої різкої розмови в Ялті у Бішкеку вирішили податися шукати гроші для будівництва електростанції в Камбара-Ата у Китаю. Делегацію в Пекін очолював Максим Бакієв. Після цього китайські фахівці вже побували на місці будівництва нового киргизького гідровузла. Стосунки між Москвою і Бішкеком похолоднішали ще більше після кількох нападів в Киргизстані на російських громадян, зокрема побиття в Бішкеку в грудні минулого року політолога з Москви Олександра Князєва. Останній повідомив журналістам про арешт в Росії банківських рахунків Максима Бакієва, хоча останній спростовував наявність таких. Відомо, що й сусідній Узбекистан різко виступив проти розміщення поблизу його кордону на території Киргизстану російської військової бази. Москва невдоволена також тим, що американська база на території киргизького Манасу так і не була закрита. Про це питав свого киргизького колегу Усенова Володимир Путін під час саміту СНД в Ялті восени минулого року, на що Усенов відповів, що це, мовляв, лише центр транзиту американців до Афганістану і назад. Відносини двох країн отруює інформація про зв'язки киргизьких політиків з опальним Борисом Березовським. Тому й відчутно, що за останній рік сталося похолодання між Росією та Киргизстаном, і Бішкек все більше ігнорує деякі споживання Москви у регіоні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом Сполучені Штати закликають Росію не вважати НАТО своїм ворогом. Виступаючи з промовою у Вашингтоні, держсекретар США Гіллари Клінтон вкотре наголосила, що плани США створити систему протиракетної оборони в Європі не спрямовані проти Росії. Ось послухаймо цитату Гіллари Клінтон, де вона в Білому домі напередодні торкнулася цього питання.
While Russia faces challenges to its security,
той час, як Росія бачить загрозу своєї безпеки, НАТО в число таких загроз не входить. Ми бажаємо такої співпраці між НАТО та Росією, яка давала би конкретні результати і дозволила би зблизити відносини між НАТО і Росією.
Draws NATO and Russia closer together.
При цьому Гіллари Клінтон закликала союз НАТО і Росію до співпраці в галузі безпеки. За її словами, майбутні партнерські контакти НАТО, зокрема із Росією, мають відповісти на загальносвітові загрози, включно з поширенням ядерної зброї, тероризмом, піратством і кібернападами. Зараз з нами на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію. Це вже не перша така заява цими днями на адресу Москви з боку Вашингтона. Минулого місяця держсекретар США Мадлен Олбрайт у Москві переконувала, що НАТО не є загрозою безпеці Росії. Чи ці заклики, на вашу думку, переконують, зокрема, остання заява офіційного Вашингтона, Росію в тому, що їй не слід боятися НАТО?
Справа в тому, що в Росії швидше за все не побоюється НАТО. Ми це маємо усвідомлювати. Питання не в тому, що Росія боїться НАТО. Питання в тому, що в російській офіційній пропаганді НАТО така собі геополітична загроза. І це ніколи не підтверджувалося якимись реальними діями, реальними кроками Північно-Атлантичного Союзу на адресу Росії. Навпаки, НАТО завжди намагалося з Росією співробітничати, ухвалювати відповідні програми співробітництва, і завжди все одно до НАТО в російському політичному керівництві ставилося з підозрою. Я нагадаю, що ситуація є досить серйозною з точки зору взаємин Росії і НАТО останні роки. Однак навряд чи пані Клінтон що змінить. Ми вже знаємо заяву постійного представника Росії при НАТО пана Рогозіна, який говорив, що НАТО має пройти глибоку еволюцію, повністю змінитися, і тоді, можливо, слова про те, що Росія колись стане членом НАТО, може бути більш сприятливо сприйнято в багатьох столицях, як обережно сказав пан Рогозін. Він навіть не сказав в Москві. І, як відомо, Москва весь час намагається запропонувати Вашингтону якісь нові конструкції безпеки. Вони є достатньо дивними, вони є достатньо складними. І мені здається, що і ці конструкції, вони навряд чи сьогодні сприймаються Сполученими Штатами. Пані Клінтон у своїй промові принаймні сказала, що вона не бачить ніякої необхідності у нових конструкціях безпеки, з якими виступає президент Росії Дмитро Медведєв, а Росія готова надалі вести переговори про безпеку, має на увазі свої ініціативи. І це такий, я б сказав, глухий кут, з якого навряд чи є реальний вихід.
Дякую. Це був коментар політичного московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова на останню заяву Гіларі Клінтон, державного секретаря Сполучених Штатів, в якій вона закликає Росію не вважати НАТО своїм ворогом. І Віталій Портников коментував реакцію Росії на цю заяву. З вами «Свобода сьогодні». Програму ведуть я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. У Сполучених Штатах викрали змову теракту найбільшого після 11 вересня 2001 року.
There is no doubt that American lives were saved. This investigation is ongoing.
Що відбувається довкола Одеської кіностудії, куди ведуть витоки фінансового скандалу?
Інвестори зацікавлені не в розвитку кіно України, а в тому, щоб прибрати цю прибережну територію величиною 7 гектарів.
Ситуація на Одеській кіностудії має назву «Провокація». Кіностудія знаходиться на дуже дорогій землі, тому провокації триватимуть.
У Львові водопостачання все ще політичне питання чи вже вирішене питання?
Хоча для кандидата у президенти Тимошенко заяви про цілодобове водопостачання у Львові стали своєрідним піаром, усе ж таки мешканці отримали воду в помешкання постійно. Принаймні наразі.
А одразу після цієї передачі – ваша свобода.
Чиї права має захищати Хартія регіональних мов? Запросили до студії фахових юристів, народних депутатів. Сергія Власенка та Вадима Колісніченка. До нашої розмови долучиться і заступник голови Міжлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров.
Партія регіонів вважає, що не виконується хартія не щодо російської мови, а щодо 14 мов.
Я би хотів одразу уточнити, якщо ми ведемо юридичну дискусію, то ця хартія розповсюджується не на 14, пане Вадим, а на 13 мов.
Я кажу щодо кримсько-татарської школи, щодо кримсько-татарської мови. Мати можливість її використовувати на тому ж рівні, як і свою рідну мову.
Повтор цієї гарячої дискусії у вашій свободі. Дискусію веде Ірина Штогрин через 13 хвилин на цій же хвилі.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А ми у «Свободі сьогодні» продовжуємо огляд міжнародних подій. У Сполучених Штатах викрили змову теракту найбільшого після 11 вересня 2001 року, коли ісламістські терористи знищили хмарочоси світового торговельного центру. Заарештований афганський іммігрант, ставши перед федеральним суддею в Нью-Йорку, визнав себе винним у підготовці спільно з групою змовників низки вибухів у Манхеттенському метро. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Так би мовити, інформація з перших рук. Юрію, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Як вдалося владі запобігти злочинові, що загрожував життю, можливо, тисяч людей?
Ну, це була масштабна, або, як місцеві українці кажуть, широко закроєна операція Федерального бюро розслідувань. І зізнання лідера групи Наджібули Зазі не означає завершення розслідування. 25-річний Зазі прибув до США торік восени з Афганістана. з Нью-Йорка подався до Колорадо, де влаштувався водієм автобуса і потрапив у поле зору ФБР. Як Зазі заявив судді, він хотів помститися Америці за війну в Афганістані. Зазі завербував однодумців-спільників, закупив матеріали для виготовлення вибухівки і готувався, за його словами, прийняти мученицьку смерть, підклавши самородні бомби у нью-йоркське метро. Як заявив на прес-конференції у Вашингтоні міністр юстиції Ерік Холдер,
there is no doubt that American lives were saved. This investigation is ongoing.
Нема сумніву, що нам вдалося врятувати життя багатьох американців. Слідство все ще триває, і ми далі працюватимемо цілодобово, щоб віддати інших змовників до рук правосуддя і отримати розвідувальну інформацію, яку зможемо використати або запобігти дальшим змовам.
Юрію, напевно, не тільки в мене таке запитання виникає, чи Зазі готував теракт за своєю власною ініціативою, чи його все ж таки готувала якась організація?
Ну, виглядає так, що він сам поривався воювати з Америкою. Зазі розповів судді, це було в Бруклінському, тут у нас в Нью-Йорку, Бруклінському окружному федеральному судді, що 2008 року він з друзями переїхав з Афганістану до Пакистану, щоб отримати бойовий вишкіл в мережі Аль-Каїда, з тим, щоб потім повернутися до Афганістану і приєднатися до талібів, які воюють проти військ НАТО і американських. Але інструктори з Аль-Каїди навчили Зазі виготовляти бомби і переконали його стати мучеником-шахідом. Зазі сказав судді, цитую, «Я збирався принести себе у жертву, щоб привернути увагу до дій американської армії в Афганістані, пожертвувати своєю душею, аби врятувати інші душі». 10 вересня Зазі приїхав з Колорадо до Нью-Йорка з вантажем вибухівки такого ж типу, яку терористи підклали 2005 року в лондонському метро. Але за ним уже стежили, і те, що Зазі визнав себе винним, означає, що він вирішив допомагати слідству, Людмило, в обмін на пом'якшення покарання. І минулого місяця ФБР заарештувало в Нью-Йорку двох його спільників. Зазі може отримати довічне тюремне ув'язнення, Людмило.
Ось такою є інформація з перших рук із Нью-Йорка від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна про викриту змову теракту, найбільшого після 11 вересня 2001 року.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А ми повертаємося до України. Україна може залишитися без Одеської кіностудії, б'є тривогу місцева спілка кінематографістів. Її голова Ярослав Лупій говорить про спробу власника половини акцій кіностудії змінити її профіль, аби використати землю кіностудії на узбережжі аж ніяк не на потреби кінематографу. Тоді як чинне керівництво кіностудії називає її акціонерів не авторами махінацій, а потерпілими від них. Цю ситуацію на Одеській кіностудії намагався з'ясувати Євген Солонина.
Одеську кіностудію вважають найстарішою в Україні. Вона лідирувала за кількістю кінострічок. Тут починали свою кар'єру всесвітньо відомі митці. Олександр Довженко зняв свою першу стрічку саме на Одеській кіностудії, а зараз цю студію пов'язують з іменем Кіри Муратової, чи не найвідомішого режисера з України. Однак за 2009 рік, коли студії виповнилось 90 років, там випустили лише два власні повнометражні фільми. Більшу ж частину року вона була знімальним майданчиком для закордонних кіностудій, говорить голова Одеської спілки кіно. Кінематографістів Ярослав Лупій.
Інвестори зацікавлені не в розвитку кіно України, а в тому, щоб прибрати цю прибережну територію величиною в 7 гектарів.
За його словами, зацікавлені в цьому нинішній директор кіностудії Віктор Ноздрюхін-Заболотний та власник її недержавного пакету акцій, голова правління Містобанку Іван Фурсин. За рейтингами журналу «Кореспондент», цей бізнесмен також є співвласником «Росукренерго» і спеціалізується на скуповуванні найперспективніших в Україні земельних ділянок. Зокрема, у 2005 році він намагався заволодіти 6 гектарами поруч із Києво-Печерською лаврою. Що ж до Віктора Заболотного, то 19 лютого міліція затримала його за спробу взяти хабаря, як пояснюють у Державній службі кінематографії, від одного з орендаторів на території кіностудії. Сам директор свої зв'язки з бізнесом не коментує.
Ситуація
на одеській кіностудії має назву «Провокація». Кіностудія знаходиться на дуже дорогій землі, тому провокації триватимуть. Скандал роздуває конкретний орендатор. Хто стоїть за ним? І я, і власники 49% акцій хотіли б знати, але не знаємо.
Хотіли б знати, к сожалению, ми цього не знаємо.
Нинішній стан кіностудії та скандал довкола неї є усього лише підготовкою її приватного акціонера викупити державний контрольний пакет акцій, пояснює голова Державної служби кінематографії Ганна Чміль.
Кіновиробництво затратне і не дуже рентабельне. Ефективніше 7 гектарів землі в центрі міста із виходом на море для інших цілей. У умовах акціонування було записано, що без зміни профілю діяльності. Слава Богу, що звернули увагу і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр, і Фонд держмайна видав наказ про призупинення продажу.
Ганна Чміль вважає, що розв'язати проблему може ухвалення вже розробленої державної програми розвитку кіноіндустрії, яка передбачає остаточне закріплення 50% плюс однієї акції Одеської кіностудії в держави. А крім того, пільги, які стимулюватимуть виробництво нових українських фільмів. Законодавчі норми, які закріплюють ці пільги, набудуть чинності з 2011 року, але чи доживе до них Одеська кіностудія, Ганна Чміль сказати не може.
Про ситуацію на Одеській кіностудії розповідав Євген Солонина. А ми переходимо до іншого українського міста, до Львова, який розташований на головному європейському вододілі і мав проблеми з водопостачанням ще 600 років тому. І десятиліттями не міг позбутися негативного образу міста з жахливим водопостачанням. Але уже місяць, як львів'яни мають воду цілодобово і помалу починають забувати про запаси води в баняках. Однак постійно вода у львів'ян буде за двох умов. Які це умови? Мову знає львів'янка Галина Терещук.
Ще в часи середньовіччя водою у Львові могли користуватися лише ті, хто платили за прокладення водогону до власного будинку. Власне, від платоспроможності львів'ян залежатиме і сьогодні те, чи вони матимуть воду постійно. Понад 190 мільйонів гривень державних субвенцій виділив торік уряд для цілодобового водопостачання. Ці гроші скерували на модернізацію водопровідного господарства. Хоча для кандидата у президенти Тимошенко заяви про цілодобове водопостачання у Львові стали своєрідним піаром, усе ж таки мешканці отримали воду в помешкання постійно. Принаймні наразі, щоб втримати таке благо, вони мусять вчасно платити за послуги водопостачання і водовідведення. На сьогодні населення заборгувало підприємству 84 мільйони гривень. Те, що вода подається не за графіком, а постійно, добре позначається на техніці, яка працює безперебійно, наголосив директор Львівводоканалу Мирослав Заплатинський. На третину зменшилося число аварій на водопроводі. Водночас підприємство, подаючи воду постійно, споживає більше електроенергії, вартість якої за останні 4 місяці зросла. Щомісяця за енергоносії доводиться платити на мільйон гривень більше.
Незбалансованість тарифної політики в межах цілої держави, вона призводить до того, що ми не можемо піднімати паралельно свої тарифи так, як роблять енергетики. А в нас так виглядає, що водоканал працює поза умовами ринку, тому що ми підпадаємо і під регуляторний закон, і ми вимушені погоджувати свої тарифи з інспекцією по цінах.
Через труднощі в оплаті за енергоносії зменшили подачу води населенню у Луганську. А також до такого кроку невдовзі вдадуться водоканали у Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі. Уже цього тижня керівники підприємства зберуться на засідання асоціації «Укрводоканал Екологія», щоб обговорити питання про підняття тарифів на водопостачання. В Івано-Франківську уже збільшили вартість послуг.
Тариф для кожного міста є специфічний, в залежності від типу водозабору, від типу подачі води.
Зростання тарифів є неминучим, каже директор львівського підприємства. До того ж, цього року Львівводоканал має виплатити 2 мільйони доларів позики Світовому банку і сподівається на державну підтримку щодо виплати цієї суми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ще одна тема у нашій передачі – скільки років вчитися українським школярам? Дискусія навколо того, чи варто скорочувати 12-річний термін навчання, триває. А це питання взяла під лупу Надія Шерстюк.
17 років для українок – вік шлюбний, а не школярський. Таку норму Сімейного кодексу нагадує, як один з своїх аргументів, ініціатор повернення 10-річки Анатолій Гриценко. На думку народного депутата, 12 років сидіти за партами у сучасному інформаційному суспільстві – забагато. За сучасних технологій та засобів викладання, з урахуванням високого розвитку інтелекту дітей, 10 років навчання цілком достатньо, вважає Анатолій Гриценко.
18 років пропонується вчитися до 18, навіть більше. Це вже вік, коли людина може бути
обраний депутатом. Наші діти не дурніші, ніж ми, і абсолютно спроможні опанувати необхідний обсяг знань за 10 років.
12-річну систему шкільної освіти запровадили 9 років тому і зробили це, зокрема, для того, аби полегшити навантаження на учнів і тим самим вберегти їхнє здоров'я, каже Олена Халімон, прес-секретар міністра освіти.
Зараз п'ятиденний навчальний тиждень, а 10-річка передбачатиме повернення до 6-денного навчання, що загрожує здоров'ю школярів. Понад 100 тисяч вчителів автоматично стануть безробітними, якщо надумають перейти на 10-річну систему. Є такий нюанс, що міжнародна спільнота не визнаватиме атестатів, оскільки це порушення рекомендацій ЮНЕСКО про мінімальний 12-річний термін здобуття середньої освіти.
Щоправда, ті перехожі, яких наші кореспонденти зустріли на київських вулицях, підтримують ідею повернення до 10-річки. Шкільна програма складена нерозумно, скаржаться батьки учнів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.